kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'uu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan ameerikaan guyyaa har'aa guyyaa dhaloota qabsaa mirga namaa beekamtichi kan dr maartin luuter king kabajaa jirti waajjiraalee mootummaa cufaatti oolan amajjii 18 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Akka mul'atan sora halakeetti oduu har'aa sanitti ma warri pireezidaanti ameerikaa ta'uu fi paartii dimokiraat filab wayitiin dorgome itti galgala waan uummataa hojjatu irratti wal falmaa ture oduu argamne keessaa akka tokko.
Dhaabbati qorannoo Oromoo xumura torban darbee simpoozeemii tokko geggeessee jira. Haala Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisees gabaasa saalee addaa qindeessinee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ameerikaan har'a guyyaa dhaloota qabsaa mirga ilmaan namaa Maartin Luuter King ulfeeffatti biiroolee mootummaa illee cufaa oolan. King ganni 61 duratti hojii mootummaa mormuu fi akka namni otoobisii uummata magaalaa Montgomeriitiif Alabaamaa yaabbanne tolchee magaalee sun kasaarte tolcheen duubatti maqaan baheef bari suniin bara nama gurraacha akka malee miidhanii gadi qaban qabsoon achi kaate keessattuu barkum tokkoof 1950 fi 60 keessa dubbii seenaa qabdu kan Maartin Luuter King jireenya egeree nama gurraachaa ilaaleetiin garaatti waan argu kan ammoo Ingiliffaan Have a Dream jedhu duubatti keessumattuu iyyuu barkum tokkoof 1963 keessa hiriir guddaa Waashingtonitti walitti makateen uummata chochoofte. Tanaa jedhaniitiin barkum tokkoof 1964 keessa Noobelii badhaasanii achi akka pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaafasii Lindan Joonsan illeen akka nama gurraachi mirgi isaa guutanii kennaniif jedheetiin seera yookaan ammoo hajaja baase. Maartin Luuter King isa uummataaf qabsaa'uu fi hiriira hojjettoota nama gurraachi akka mindaan dabalamuuf gaafachuu fi bahan dhaquu jiru barkum tokkoof 1968 keessa Memphis Tennessee'tti badaan tokko karaa gaadateetiin galaafate. Pireezidaanti Obaamaan bar hojii fi fixachuu fi jiyuun 11 tafaaf warri pireezidaantii ta'uu fi paartii demokiraat filab wayitiin dorgomuu jiru itti galgala waan egeree biyyi tanaaf uummataa hojjatan irra wal falme. Waan irra wal falman keessa hagi tokko qawwee nama Ameerikaa qawwee inni harka qabu akkamitti to'achuu danda'anii fi jechuufa. Gamkaaniin ammoo jarii sadeenuu iyyuu warri wal dorgomechuu sadeenuu iyyuu mootummaan isaanii akka hojii nukleer Iraanii to'atan irratti addunyaaf Iraanii waliigalchuu fi Ameerikaa keessa ammoo Ameerikaan namisii shanan Iraanitti dhamgate lakkifachuun gammachuu guddoo jechuun dubbatan. Tana malee akka biyyooti jidduu galabaha ISIS haduu fi qoodi guddaa qabaatan irratti waliigalu warri paartii demokiraat fuula bu'eetiin pireezidaantii ta'uu dorgomuu jiru kunin. Taatullee akka pireezidaantiin jaartiin haati warraa pireezidaantii Ameerikaa ta'aa durii. Hillary Clinton jettutti dorgommiin tun United States hariyyummaa dansaa Iraan waliin qabaachuulleen gammachuu tokko taatullee Iraan waan hedduu irratti ammallee waan muddanii hojjechiisuu mala ni jira jedhu. Senator Bernie Sanders ka ofillee pireezidaantii ta'uuf dorgomuu jirulleen karoom nagaatiin hojii nukleera Iraan jalqabsiisanii yookaan ammoo addunyaa waliigalchuun waan guddoo nama gammachiisaa jechuun dubbatan. Taatullee yoo pireezidaantii ta'eetiin filatame ariifadha embaasii Ameerikaa Teheraanitti hin banuu jedha sunimanna kuubaa waliin hariyyummaa jabeeffachuu wayyaa jechuun dubbata. Ameerikaa fi Yuunaayitid Isteetsi waan hedduu irratti waliigalanii akka to'annaa hojii nukleera Iraanii irratti waliigalaniitti namni hedduun waan hedduun dubbachuu jirtuun gammachuu guddoo addunyaalleef taate. Taatullee Ameerikaan ammallee dhaabbilee Iraan kadhiyoo tana seer malee misaayila boolistika tokko san jedhan ammallee adabde. Iraan ammoo dhaabbilee hojii misaayilaa sun adabuun seer malee jechuun falmachuu jirti. Akka oduu himaa ministeer haaja alaa Iraan Hosni Jaaber Ansaar jedhutti. Iraan karooma seer qabeessaan misaayila boolistikii tana karoom nagaatiin hojjechuu jirti hojii tana mallattoon fufti. Boolistik misaayiliin tun immoo waraana gugurdaa addunyaan qabdu keessa tokko. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyitti dhihaa hedduun Iraan dhuguudhuma waggaa dabre irratti seer tokkummaa mootummoota cabsite misaayila lama tokkofachuun seer malee jechuun dubbatan. Yuunaayitid Isteetsii hojii misaayila Iraanii jetteetiin nam biyyi suni keessumattuu dhaabbilee hojii boolistik misaayilii kana hojjetan adabuunisii beekama. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa mootummaan isaanii akka Iraan misaayilii boolistik tan hojjetu in eeyyamtu jechuun mirkaneessee dubbata. Kamkhani namo Amerikani namisi shanan hida Irani tibahan ke sumatu yu gazete esa Amerika dabaleti nam shanachi baba chumbe kama nami hida bay kalam katta namo Mati Travisky jitokko Iran ke satti rami amma bay. Ak ministeri haja ala Amerika John Kerry jadutti Trev King kunini isafi nami Amerika kadibin Norastalla Kosovari Roders sermale Irani tiramani turani nami Amerika Irani tida jiruka. By case Satoko Gazette Essa Washington Post if Jet Jason Rezianit Loltuaran America Khaduri Amir Mizai Hakmatifa Namat Gafatama Manti Kristana Kata Said Abedinifa Namila Maleni Uji Agitokolen Agitokwa Galanfa Wagasadifa Hidamanitim Bahan Dulit Uyur Saudi Arabia Eduk of a Policy Kudanijate So Motumma Yemen Sanake Satfit Egi Saudi milishot huti motumma Yemen hadan lolu jalqabde namakuma jahat tanirat rumate yechu kesu agi guddan waran jiddut kadumat male namakurni heddut wajir policy Yemen keset madaye namicaccaba manneni jal barbadu jiranille neddu jira milishoti huti tunene dumo barkum lama afkudani afuri kes teso motumma Yemen lolte ten motumma irrafudate presidenti Yemen kama kagafasilleni Abdi Rabu Mansur Hadif tanafjereti namajje kudani Barkum la maaf kudani shani bakate Saudi tigale Saudi bitotes dabre jal qabde milishotuti Yemen ke satta dujirt tamjaka sujirt antura doni VOA saganta fano romot lol waran al shabab jemaat dabre kambi warana walda Africa Somali jirtu tarige satta namkurni heddut turmet ak generali waran Somali VOA timetti warani sani ak shababi kambi tan lol uf qobaw jirtu motumma lisani qub qabate tin itigafatama amisomit himulle tuneni ak jari uf egin tolchen Itiga Fatama Waran Somali Nan Nogedo Abbas Ibrahim Gure Akumorani Sani Odefano Tanabulcha Warana Walda Africa Amis Womitimeni Sati Kondubati Al Shabab Teso Waran Kanaidani Namafurta Hadani Afurtam Kesa Fitan Warani Walda Africa Kanmalele Nano El Detkan Hagudanach Kesa Fitani Namedum Mamadaele Warani Kenya Barkumblomaf Kurani Toko Ganishani Asitechu Al Shabab Nano Sun Kesa Kesumatu Yusumale Erra Egufi Walda Africa Dabalametini Nano Sun Egujra Odunamaf Kaptanu
Kanna Gifatajritan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti Waldan Korano Oromo Osan Sambata Darbe Jechun Amajji 10 bara 2010 Symposium tokko magala Washington keessa kajiru Galma Ethical Society jedhamu keessatti geggeessee jira Walgay kanarratti tayyoonni Oromo dogara gararra dhufan qorannaale kadheessan yoo ta'u karaa Skype fageenyarra kanittirmaatanille jiran jallannee nachittargamuun kagabaaste qabdi
Wala keessa baati sadaasa darbe kaase Oromiya keessatti Mormi master planning jel kabame abamu lubbu na mota heddufi hida akasumas mida dada humnoti motu mangesi sun sa sun duri kase jel kabin senasa lafa kabachu jin akata efi siyasi Ethiopia kesa malaka fakatu koranale mata dure adada nkopantu matafifsame kesu mota si matani hasawa jel kabaka dagesan Presidenti Walda Korano Oromo Yokan Osa, Dr. Henok Gabbisa Akkajaraniddi, Master Planning Finfinne, Akkadabbatu Yokin, Rarrae Akkaturu Murtausa Akka Injifanno Tikallaka Yojratan, Wanu Manni Oromo Gafa Tajiru Ratti Hubannan Kaban, Fagor Akkajiru Agarsi Sajedan, Barbachi Summa Symposiumi Kanarat, Dr. Henok Gabbisa Gafa Denture.
Akuma hubatamu yerona mati rakon biya Ethiopia TV umat Oromo kawajru wa master plan TV wa Oromo process tivoli walkabate imma ba isoda chisafi ti siyasa biya sanarati crisis yokan rakina gudana wa kawajru osan imma kana korachudan special session yokan mo extraordinary session kanjidan kopesum barbachisate yargame
Lamsa maljot udabar super badanit
Tokofa akad abata koran nolda Oromo ti master planning ko pa sunifi baratoni oromo kan dibatokof afurtama oltan kan ajifaman gama hundan yorala mesere qabeessas miti wol magaletti siyasa biye fanaratti kufinsa gudda kan fidefif galful ratis kan fidu wanta ef itdabaletani mo legitimacy yo kan bekamti imot motumma sun qabu ummata oromo gidduti kan dabam sise tausa qorannon jetokof isawlif qoratoni oromo yo kan scholaroni oromo gisatran harra e sudan ummata oromo bekisan jechuda
akuma argine angawani Ethiopia dur kanturani amma kana sirratti diatani akkata qabenyi oromo tisamma juru kan ibsan juru turan maqasaani dafi yadasan gababsi menatti
isano abbo ermias lagese jedamo abbo ermias lagese kun wagga kudanin dura motumman amma biye bulchajuru kessa misen satoudan kan gegesa turan yerotu oksa adadda oksa siyasa ummato oromo ragaajuru motumman kun oksa adadda basudan lafa ummato oromo tifi biye oromo samudaf karoran niqabu jalqaba hammadumatti unfadan wanta witness gudanis yokan raga wanta anif akkaragat yachudan qoranno sani kala personal testimony kan jennu e sani jechuda isa kana ratti ummanni oromo sala akuma bennu siyasa biye sana kesetti bakkau kan himbune wanta if ummanni oromo rakko isa ragau himbeku so ummato nigar ran kan misen samot ma kana turan ummat oromo rakko ga ajru rakko siyasa rakko samicho ummat oromo raga ajru kan raga baani da jechuda
ega ka wal ga ichar ginetti bhayo ta oromo duwa miti namoni addada umri dan salan rattar gaman juru sakana tamtilal
inne konigan biya sana tokofa biya sana kesa ummani oromo by inan milen afurtama afurtamishani olta gujenno biya sun kan itin buluqab ummat oromo ti ummani oromo leadership quality matasa wanta qabuf venu addada yokan mo bakka discussion yokan mari addada qopye sudan ummato tabra kan afferu qab ummat oromo ti male ummatni oromo avenue nami qopye sirat invitely te yokan affere medeqe yodbete imasarat ofisati nam affere ummato talami addabralle affere mari sut rajira isakana da bulchisa yokan mo leadership quality qabacho jechu isakana akka society ti akka ummat oromo ti nuti manana matti affere medeqne wa ekenye dubuchu tunte mana kenyatti waltaji qopesani ummat abra mana kenyatti afferuran wa e agenda kenya controli gochudan discourse kenya controli gochudan dubbachotun rajira male muti afferamne mana namade mudan dubbachun esayu nu gawhin dandawu leadership quality in akka society oromot isakan of kesa wan dabaluf isakan af lamile addabralle dufani asattagaga figavtan akka hirmatan yadasani akka ibson kan gone fi jechuda
ega duma mari kenya ratti akka amala la tu takka hirmanna worra walgei kesa turetti wansa gante fattani ka tani wan arga jurtan attanti madal
wansa gante fanne kan e wanti amma arga juru namni baye akka ari qabu biya san ratti rakko siyasa hunduma ratta kate gafi magafata majuru rainu batta in argita namni baye interested ta et kan wanta kan hordo fajuru akka mitin akka rakko ummata biya ga juru le akka mitta gargaran gafi addada ka fajuru kanarra ka udan osan kan almost study association in qoranno gegefa majuru kana bakka tokko tolti qabu dan bifakita batin ummata hundumati akka yatu fi kan available akka ta of bifakita atin akka qopaw murte osa wanta taf symposium ikanarra wantini argan jechuda ummani oromo kitabota addada dimwa e master plan fi rakko oromo protestira akabajru kana akka baran bifa qoranno gadi fagenya empirical qoranno qabuni akka asrahu batam graful durati discourse yokanimo narrative ummato oromo akastin control gochun nanda ama jechuda
dr heno gabisa debina latte feddu galato
atlen galato mijalenne
Symposium in kun matadurele master plani mormi isamudat ija siyasa Ethiopian ero ilalam seronni Ethiopia kesa kannen herabi yatti hinin deggeramne attamitti ojirakka olfaman master planin akkamitta kabe master planin finfinne maliv mormin akkasamudat sena lafato achu kan Ethiopia kesa duri kasejur master planin mesha siyasa jabata usa kannenif kannen birorratti qorannaaleen kan dhiyaate yoo ta'u ummannis gaaffii qabu dabareedhaan dhiyeeffate mariin gaggeeffameera kan hin har'aaf jedhe kanumaan dhaabeen sagantaa gara fuulduraatti dhiyeessinu irratti bal'inaan itti deebi'a simpoziyeemii osaa kan ilaaleen gabaasa qindaa'eef anjaalannee gammadaati galma waashintan etikaal soosaayitii irraa
saatiin magalgala keessaa 2:44 asma biraammo waaree booda sa'a 12:44 ta'era amma dabareen kasarbaati no nuuf kalchaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma gabaasaa addaa guyyaa har'aaf jenne kunootti mormiin oromiyaa keessatti fufee sanbata darbirraa jalqabee harargee dhiyaa aanaa meessoo keessatti kan geggeeffamaa jiru ta'uuf shawaa lixaa aanaa calleeyaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessatti har'a hiriirri geggeessamuusaa dubbatu jiraattonni harargee lixaa aanaa meessoorraa jiraataa namoon haasofsiise tokko akkas jedha.
Walgayin sattidaa taatee turte walgayin hawaasa magaalaa meessoo guutuu yaamanii walgayin shanirratti waldhabbiidhaa jira hawaasa magaalaatiifi qaama mootummaalee hojiitu osoo hin galleen walgayii gadhiisanii ta'an.
Waldhibdeen isaanii maal walitti dubbatan?
Kan deessaniif mister pilaaniin dhaabbatee jira wanni mormii gaggeessitaniif hin jiru ijoolleen teessaniif taphumtees qalama akkanumatti ijoolleerraa qalteessarra meeshee uftee jijjiirtee mijjeessan jettee. Dubbataa jirtii namni ajjeessan jiru jechuudhaan biyya kana isaan yaada kanaa kana dhiyeessanii fi akkamitti amiti waan laallee garru kan dhiyeessu ni beenya qaama keenya hin ta'uu daarii miti mirgi abbaa biyyummaadhaan eeggamuu qabaa mirgi keenya sun kabajamuu qabaa mirgi qotee bulaa keenyaa sun eeggamuu qabaa.
Duuba maaltu ta'e?
Achi booda mormii xiqqisoo ijoolleen walii qabamtee gaddeessitee turte yeroo san keessatti manguddoon biyyaadha adda fichaa ajaa'aniiti adda fichaa san ture guyyaa saftiidhaa jechuudha. Kanee nuti guyyaa saftiidhaa san waan ijoolleen hiriira baatee mirgi abbaa biyyummaadhaa nu eegamuu qabaa mirgi uummata oromoo kabajamuu qabaa mirgi qotee bulaa keenyaa nu eegamuu qabaa gumaan barattoota keenyaatis kaafalamuu qabaati jechuudha. Qaamni waraana mootummaatis muka isaa bahuu qabaa warreen tumus warreen nu fixuus jechuudhaani ijoolleen guyyaa san dubbatanii turanii akkuma beekamutti. Mootummaan kun hariiroo uummata Somaalee keessaa walitti hidhateeti kan uummata Oromoodha jechuudha naannoo Urfoo fi soddoma daantu biratti jechuudha. Daangaa Killilaa ministeerri jirti ishiin tun jechuudha. Somaalee fi Oromoon naannoo sanitti wajjii horanii wajjii qotatanii wajjii jiraatanii walirraa fuudhanii walirraa horan isaan kun jechuudha wajjii tiifatan ammaasis. Osoo akkanatti sammuu lamee wajjii jiraataa jiruuti hawwiyyaa maqaa jedhamtu hawwiyyaa dhiyee jechuudhaan Oromoo nama ga'a. Rasaa saandaanii lama kan du'e beekamee jira. Haan immoo reeffa yeroo gaafatanii federaalii ni jiidhe. Amma federaalii lola san keessatti argame tokko ni jira.
Namoota Oromoo 6tu ajjeefameedha kanatti jettu? Maalirratti kun akkamitti ta'e?
Oduudha qotee bultoonni naannoo san karaa deemaa jiraniiti. Rasaasa irra banan walii rasaasa banee kana keessa federaala tokko jira. Qaamni federaala mootummaadhaa keessa jira.
Kun gama bulchiisa naannoo Somaalee moo aanaa meessoo keessatti kan inni ta'e?
Aanaa meeshoo keessatti kan inni ta'e Urfoo yookiin soddoma jaan gidduutti magaalaa xiqqoo baadiyyaalee aanaa meeshoo irraa xiqqisoo kiiloomeetira torba moo saddeet fakkaata.
Aha san booda maaltu ta'e egaa?
Yaadni isaaniidha yaada uummata Oromoodhaa duraa bal'ee suuraa fi karaa kanaan itti dhufe mootummaa karaa hawwiyyaan Oromoo dhiyeetee jechuudha yaada uummata Oromoodhaa duraa bal'ee suuraaf jechuu jechuudha.
San booda maalti ta'e?
Humni federaalaa san booda irra gibira hawaasni biyyaa buqqee magaalaa guutuu achi beeku. Sanboodarraa humni mootummaatiif gidduu seenaa adda baasee magaalaa keessattis mormii guddoon gaggeeffamtee karaa Addis Ababaa fi Jijabuutii wal qunnamsiisu daandii ispaaltiidha cufanii mukaa fi goommaalee kana kan irra gubanii karaa cufanii dhaabanii isaanii dhageessifatan mormi aanaa meeshoo guutuun. Egaa lolli ta'ee booda al deebiinuutu magaalaa keessatti.
Kun kaleessaa?
Kaleessa kunuun. Achi booda immoo har'a dhaabanii isaaniidha gaggeeffatan hawaasni magaalaadha. Arra kan ta'e qaamni mootummaadhaa dukkaana suuqii keessa taa'eeti kan inni mul'anne inni akka ta'e namni beekamne gargaaraa irratti boombii guddaa irra darbanii ture. Gizee dukkaana san namoonni biraadhaa siisee dhufee ilaalu namticha gurguru malee namni biraa hin jiru. Namtichi sanis nama waan akkasii dalaguu miti.
Arra boombii dhoyeedha kanatti jettu? Suuqii keessatti moo eessatti ka boombichi dhoye?
Karaa suuqii bira dabreetu.
Karaa suuqii bira dabru irratti dhoye? Maal rukkute eenyutu madaa'e kan miidhame kan madaa'e meenatti?
Barattoota wantaan dargaggoo karaa fayyaa jirtu nama afur madeessa.
San booda maalti ta'e?
San booda reenii miti bakka mormii guddaa magaalaa keessa jambaranii bakka qabshaan akkanumatti dhaabannee bakka qaama mootummaa keessaa waraanni bahuu qabaa nuti isaanii warri soroo keessaa jirus warri nama keenya ajjeessaa jirus warri mootummaa jirus warri safa keenya miidhaa jirus isaanii haaluurraa ba'anii qaamni mootummaa waraanaaf eeguutuun aanaan soroo keessaa jechaati falmataa jiran amma.
Ammallee hiriirri sun gaggeeffamaa jira?
Hiriirri gaggeeffamaa jira ammallee kaasa loo keessaa jiru siifsuu ni danda'a. Sababa qotee bulaan aanaa meeshoo sanitti akka dhaabee jiru kanarraa kan ka'e halkan eeda laalamaa fi cinarraa ka'ee hanga ga'aa jaatti mormiin magaalaa Asaboo keessatti gaggeessanii ture. Mormiin kun kan magaalaa Asaboo xiqqaa guddaa osoo hin jeenye baadiyyaalee guutuu qotee bulaan dirmatee kan dhufe. yero mummi magala hiriira gees ko tebula nanu san haada ku taayo galacha lola nagaraga arkocha nanule dadjalin tu gun ta sabu dirmate di normi gudda gaggeete dirdila khara asabu senuvi dalji jabuti vi addisaba ulkunam fisu uma khara gubani taabani lakhinalin undi arafa gane zakana de lakhinalin di khara de muragani tu aga ga ja galgala tu zalama bikina raga ga ja hadirin dan gaggeetani dadani zani wajira mutumach dadani nagacha jolin tarte tumte kali polisa warana mutumarate lura wajira khisa dadati rasasa khara sangit ulu yani baka wata kanin tubbi sami dubatin ju sagali tay de gisa bulanida warasa bot
achi bodar ramalte
ara yemini te to hunira polisa tin yego umun warana warana dadi dadi dentuwa asabo kisa gannatani abba nuri de gisa halkan wan de kanisa namaka bodi wala yinga akunya kharal de baka sulki la duro ta na komiti sami baka
dhaggeeffatoota keenyaa ibsa jiraattoonni nuuf kennan kana qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf dura kananitti bilbile magaalaa Asabootti kantiibaa akka ta'an obbo Toofiq Aliyyiitti ture.
Haloo
obbo Toofiq, akkam jirtu? Nagaa nagaa. Haala hiriirarra magaalaa Asabootti keessatti geggeessamaa jiru sinirra adda baafachuuf jedheen bilbile namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Maal inni mormiin irraa magaalaa Asabootti keessatti geggeeffame?
Mormiin irraa takka jiru magaalaa Asabootti keessatti mormiin geggeeffamaa jiru bifti nagaan jirti.
Mormiin geggeeffame homtuu hin jiru?
Hin jiru.
Kaleessa irraa jalqabee mormitu geggeeffamaa ture karaan illee cufatee tureedha kan jedhamu jiraattonni naannoo barattoonni kan dubbatan.
Barattoonni kijiba yaasan
jira. Maal jettan?
Kijiba geggeeffamaa jiru jechuun mana kan jirti.
Haloo? Sagaleen obbo Toofiq achumaan bade deddeebisee bilbileyyuu naaf hin kaasne deebee immoo itti aanaa bulchaa aanaa meessoo obbo Mahammad Jamaalittan bilbile. Waa'ee hiriirawwan mormii aanaa sana keessatti geggeessaman jechuudhaan jiraattonni nuuf ibsanii akkana jechuudhaan kan isaan deebii kennan.
Duraan dursee hiriirri mormii tokko geggeeffamee kan jaamu akka heera biyya teenyatti keeyyanni soddomni isaaniifatti kaa'ee jira jechuudha. Namni hiriira nagaa yoo ba'u karaa seeraatiin gaafatee ulaagaalee guutee hayyamamee fi seera mootummaarrattis ta'ee tarsimoo mootummaarratti deeggarus qeequus ni danda'a. Kana heera biyyattiitiin kan mirkanaa'e. Akka waliigalatti immoo akka aanaa mi'eessotti qaamni hiriira bifa kanaan gaafatee ulaagaalee seeraa kanaan gaafatee hiriira nagaa gaggeessaa hin jiru.
Mi'a asirratti obbo Mahammad, heerrii fi seerri kan inni jedhu Itoophiyaa keessatti hiriira geggeessuudhaa fi eeyyama gaafatu kan jedhu hin jiru. Kan jedhu maa inni beeksisuu dursanii beeksisu kan jedhudha kan jedhu. Kan nu beeksisan jiruudha kan isin jettan.
Beeksisee qaamni hiriira kanan ba'aa dhimma kanaatiin baajee beeksisee hiriira ba'ee hin jiru. Kanaaf akka waliigalatti hiriirri mormiidhaa ulaagaa seeraa kana guute hin jiru. Kana gaafan jiru immoo sochiileen seeraan alaa gaggeeffaman jiru.
Sochiileen seeraa irra gaggeeffaman jiruudha kan isin jettan.
Sirritti santu jiran qaamni muraasni sochiilee seeraa alaa hayyama hin qabne otoo hin gaafatin ajandaa ba'eef hin qabin dhagaa darbuu. Rakkoolee adda addaa geessisuudhaaf hiriira ba'ee jiru jechuudha.
Barattoota moo hiriira kana kan geggeesse qonnaan bultoota moo eenyu?
Kutaaleen hawaasaa garaagaraa barattoonni adda durummaadhaan ni jiru. Kanneen immoo hojjettoota guyyaa ta'anii magaalaa keessa jiraatanis muraasni ni jiru. Qaama muraasatutu sochii seeraan alaa kanarratti hirmaata.
Kun guyyaa kami? Kun sabtiif alada akka jedhame sana?
Guyyootuma kanneen
Engaddaaf kaleessa jechuudha. Maal gaafatu? Maali gaaffiin isaanii?
Akka ifaanifatti gaafileen dhiyaatee nuti beekamtii kennineef hin jiru. Haa ta'u immoo dhimmoonni isaan amma hiriira ba'aniifii jiran kun bifa informaal ta'een gaafa qoratamu immoo yoo ilaallu dhimmootuma haala naannoo Oromiyaatiin walqabatu kan dhimma maastar pilaaniitiin walqabatu akka ta'e kutaa uummata xiqqaa kanarraa ni dhageenye.
Kabiraa kan isin gaafachuu barbaadu waa'ee namoota rasaasaan aleelaman jedhamaniiti. Namoota ja'a bakka urfoof soddoma jedhamutti. Namoonni ja'a rasaasaan aleelamanii jiru kanneen keessaa Obbo Muhammad Abdullah fi Obbo Yasin Abdullah kanneen jedhaman duun isaanii mirkanaa'ee jiraadha kan jedhan jiraattonni naannoo. Mee waa'ee kana naa ibsa.
Kuni kan ta'e wali bu'iinsa naannoo Ollaati. Uummata Somaaleetii fi Oromooti. Akkuma beekamutti bara dheeraa irraa eegalee naannoon mi'eessoo aanaa horsiisee bulaa ta'uudhaan aanaaleen Ollaa naannoo Somaalee jiru walitti bu'iinsi uummataa ni uumama. Kuni sababni ijoon isaa tokkoffaa rakkoo diinagdeetii uummata kana walitti buusa. Bishaan, lafa dheedumsa. Rakkoolee kanaan wal fakkaatuun immoo kaleessas naannoo ati gatte kanatti walitti bu'iinsi uummataa uumame. Namni miidhamuun jira jechuudha. Rakkoo amma deemaa jiru kanaan kan wal qabatu.
Garuu jiraattonni kan isaan jedhani humnoonni mootummaaf kanneen naannoo sana jiran uummata walitti buusuudhaaf kan godhani warra hajjeessan sana keessa humni federaalaa keessa jiraadha kan isaan jedhan. Kun dhara jettu.
Qaamni federaalaa hajjechaa uummataa kanarratti hirmaate gonkumaa hin jiru. Walitti bu'iinsi kan uumame uummattoota horsiisee bulaa lamaan iddootti. Rakkoo uumame kanaan immoo qaamni federaalaatis ta'ee qaamni ittisa biyyaa yeroo rakkoon san geessifamaa turettu iddoo hin seenne eega rakkoon san dhaabbate booda guyyaa har'aa ganama kan raayyaan ittisa biyyaa sochiilee rakkoolee kanaan wal qabatan akka rakkoon hin babal'anne uummattoota lamaan kana walitti fiduu fi rakkoo kana furuudhaaf gaggeeffame malee qaamni federaalaa rakkoo kana adda durummaadhaan keessatti hirmaatee uummata fi ajjeesu hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa ittaanaa bulchaan aanaa meessoo hiriira mormii kaleessa galgala angal kan walakkaatti naannawa sana jechuun aanaadhuma sana magaalaa Asaboo keessatti geggeessame jechuudhaan jiraattonni nuuf ibsanis mormii beekannaa seeraa hin qabne jeeqama jedhaniyyuu garuu geggeessamuu isaanaaf mirkaneessanii jiran. Gaaffiif deebii Obbo Mahammad Jamaal waliin geggeessine kutaa lammataa sagantaa keenya boorii keessatti dhiyeessina. Ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha. Gama biraatiin Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa lalistuu Billoo keessatti barattoonni hiriira ba'uudhaan barnoota cufanii deemuu isaaniiti kan jiraattonni dubbatan. Jiraataan tokko akkana jedhu.
Ganda kana keessa mana barnootaa lamatu jira. Mana barumsaa sadarkaa saayikilii jalqabaa kutaa tokko hanga afuriittii fi mana barumsaa kutaa tokko hanga sadiitti jirudha. Mana barumsaa kutaa tokko hanga afuriitti jiru sanarratti guyyaa har'aa ijoolleen dibdaa isaanii dhageessisanii reeffa obbolaa keenyaarra deemneen baran jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii dhaadannoodhaan reeffa obbolaa keenyaarra deemneen baran kan waggaa barana aarsaa goona jechuudha yaada isaanii ibsachuu yaalanii.
Mooraadhuma mana barnootaa keessatti ba'anii hiriirammoo mooraadhuma mana barnootaa keessatti yaa'anii mormii isaanii dhageessisammoo mooraa dhaala ba'an.
Mooraa keessatti ba'aniiti mooraadha alatti manni barumsaa sun mana barumsaa uummata keessatti ijaarame waan ta'eedhaaf naannoo dhuma sanatti dhageessisan.
Eega hiriiranii booda gara kutaa barnootaa isaaniitti deebi'amoo ni galan. Barnoonni ittiin fuufne jechuudha. Hiriira isaanii kana nagumaan xumuratanii
qaamonni dhimma nageenyaa irra jiran maqaa barattoota gandatti akka isaan dabarsan odeeffannoo qabatamaa qabanne jiru.
Geggeessota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa lalistuu Billoo telefoonaan dhaqqabuu yaallaa irraaf ittiin milkoofne yoo arganneef gara fuulduraatti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan hin xumura.
Qophii teentaarraa fixachuun duratti mata oduu lamaan tokko irra deebi'eessanitti Ameerikaan har guyyaa dhaloota qabsaa'aa mirga ilmaan namaa Martin Luther King gulfeeffatti biiroleen mootummaa illeen tanaaf jecha cufaa oolan King ganni 61 duratti hojii mootummaa mormuu fi akka namii otoobis uummata magaalaa Montgomery fi Alabaamaa yaabbanne tolchee magaalee sun kasaarteen duubatti maqaan guddaan bayachumaan badhaas Nobel illee kennaniif. Pirezidaant Obaamaan bar hojii fixachuu fi Juumaa 11 afaa fi warri paartii Demokiraat Fulaa Bu'eetiin pirezidaantii ta'uuf dorgomuu jiru Ed Galgal waan egeri biyyaaf uummataa hojjechuu danda'u irratti wal falme. Duulii xiyyuur Saawud Arabiyaa eega qofa poolisii 16 teessoo mootummaa Yemen sanaa keessatti fixe eegi Saawudiin milishootuuti mootummaa Yemen hadhan loluu jalqabde nama 1,000 waraana jidduutti kadhumate malee nama kurnya hedduutti waajjira poolisii Yemen keessatti madaa'e caaccabaa manneen ijaallallee kan lubbuun jirullee barbaadumatti jiran. Lolu waraanii Al-Shabaab jimaatti dabre kambii waraana waldaa Afrikaa AMISOM kan Somaalee jirtu loleen loltuu kurnya hedduutti dhumate akka jeneraalii waraana Somaalee VOA'tti himetti waraanni isaanii akka Shabaab kambitan loluuf qophii jirtu mootummaan isaanii dursee odeeffannoo AMISOMiif kenna ture. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi jigda mishan yokan kilohertz 11900 ibasagal 11900 ibasagal ibjata mishanif 11900 ibatokof afirtamarrat takasumas meter bandi 31900 yokan kilohertz 19900 ibafrif saddet mishanif 19900 ibatorobaf shanta mishanirat wutata anga jimatat qopya fanoromotin dabar sasratrawota qopi poritin wolit debina nagat bula am saganta fan amarat ittifuf. Thank you.